Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.air.gr, κάθετος 958 FM, και έτσι μας ακούτε όσο κοντά ή μακριά και αν βρίσκεστε, σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε πρωί 10 με 11 στον 958 είναι η καλημέρα. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Ο Γιώργος Χατζινάκος φροντίζει για τον ήχο.
Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την παρήφινη στην τρομερή χωάνη.
Θλίψεις ανά τη ώρα το βελούδος θα την πετάξει. Κανείς δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος. Σαν άγριο μέλι, οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου αλόβητος, ο Κύριος δεν με μέλει. Τις λήψεις ανά τη ώρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανοίγνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Αυτή ήταν η Λάργκο. Και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που είδα, ξεφίλησα, διάβασα, μελέτησα τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται την ιστορία του σπουδαίου γλύπτη από την Τίνο, του Γιαννούλη Χαλεπά. Οι ίδιοι οι δημιουργοί του έγραψαν, λένε. Λένε ότι η Διοφία βρίσκεται πολύ κοντά στην παράνοια. Πράγματι, αρκετοί μεγάλοι καλλιτέχνες κατέληξαν σε ιδρύματα με αμφίβολη θεραπευτική αξία. Στη ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά, όμως, του σημαντικότερου ίσως νεοέλληνα γλύπτη, δεν υπάρχουν μόνο μια ελπιδοφόρα άνοιξη και μια κατάβαση στην κόλαση. Υπάρχει και μια αναπάντηχη ανάσταση, μια απρόσμενη επανεμφάνιση της ιδιοφυΐας, η οποία μάλιστα μας έδωσε έργα πολύ πιο προσωπικά από τα παλιά. Η βασανισμένη του ζωή, ακόμα και μετά την αναζωπήρωση της δημιουργικότητας, είναι κάτι που μας συγκίνησε τόσο πολύ, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να τη μεταφέρουμε σε εικόνες. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Χαλεπάς είναι κάτι σαν Άγιος. Ποιος ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι η ιστορία του δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Και αυτή η ιστορία έγινε ένα σπουδαίο graphic novel, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, κυκλοφόρησε πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, και οι δημιουργοί του είναι ο Δημήτρης Βανέλης και ο Θανάσης Πέτρου. Σενάριο Δημήτρης Βανέλης, σχέδιο ο Θανάσης Πέτρου, αν και θα με διορθώσουν και οι δυο, καθώς θα μιλήσουμε και με τους δύο δημιουργούς, στη διάρκεια της εκπομπής, θα με διορθώσουν αν κάτι πρέπει να μου το συμπληρώσουν, ξέρουν εκείνοι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Δημήτρης Βανέλης, με τον οποίο θα μιλήσουμε, ξεκινώντας αυτή την παρουσίαση αυτού του σπουδαίου graphic novel. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση και από τους δυο σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να είστε και οι δυο στο στούντιο, αλλά θα καταφέρουμε, ελπίζω, να έτσι μειώσουμε την απόσταση και να παρουσιάσουμε την σπουδαία αυτή δουλειά σας, έστω και έτσι, τηλεφωνικά και χωριστά με καθέναν από τους δυο. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε οι δυο μαζί, έτσι δεν είναι?
Όχι, αντίθετα, είναι η τέταρτη φορά, εσείως.
Ποιες είναι οι προηγούμενες κοινέ δουλειές σας?
Έχουμε ξεκινήσει με το Θανάση, μόνο θα σας πω και το άλλο και πιο πριν, αλλά προς το παρόν είναι τέταρτη φορά σε βιβλίο ολόκληρο. Έχουμε ξεκινήσει με το μεταφέροντας στα τρία πρώτα άλμπουμ, ας πούμε, νεοελληνική λογοτεχνία και μάλιστα προπολεμική κυρίως, σε κόμιξ, σε εικόνες. Πρώτα ήταν το βιβλίο Παραρλάμα, με ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά. Ακολούθησε το Γιούσουρι με ιστορίες, έξι διαφορετικές ιστορίες, έξι διαφορετικών συγγραφέων. Και τέλος ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα του Πρεζάκη, του Καραγάτσι, ένα διήγημα του Καραγάτσι που μεταφέρθηκε. Οπότε αυτή είναι η τέταρτη συνεργασία μας. Να σας πω όμως ότι και πριν το Βουτυρά ακόμη, είχαμε κάνει με το Θανάση πάρα πολλές μικρές ιστορίες των 4-5 σελίδων, που δημοσιεύθηκαν στο ΑΗΜΙ στο 9 της Ελευθεροτυπίας.
Τι σπουδαίο. Τι σπουδαίο εκείνο το περιοδικό και πόσο μας λείπει, η αλήθεια είναι. Ας την κάνουμε αυτή την αναφορά. Και φτάνουμε τώρα λοιπόν στον Χαλεπά. Μιλάμε για ένα πρόσωπο που η ζωή του και το έργο του είναι, παρακινούν το ενδιαφέρον οποιοδήποτε έστω και λίγο ξέρει πέντε πράγματα να μάθει περισσότερα. Μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους γλύπτες, τον σημαντικότερο ίσως νεοέλληνα γλύπτη, με μια πάρα πολύ βασανισμένη ζωή και πάρα πολύ δύσκολη. Πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με αυτόν στο βιβλίο αυτό?
Καταρχάς να πω ότι ήταν μια αρχική ιδέα του Θανάση, ο οποίος διάβασε μια βιογραφία μυθιστορηματική, από ό,τι θυμάμαι, του Χαλεπά και πραγματικά συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε και με πήρε αμέσως τηλέφωνο και μου λέει μήπως πρέπει να το κάνουμε κόμιξ αυτό, και φυσικά εγώ ενθουσιάστηκα με την ιδέα και αμέσως ξεκινήσαμε. Ήξερα κάποια πράγματα για τη ζωή του Χαλεπά, το τι είχε συμβεί, αλλά φυσικά όχι σε τόσο βάθος όσο προέκυψε από την έρευνα που κάναμε μετά. Αλλά γενικά για τη ζωή του, ναι, ήξερα. Και πρέπει να κάνω εδώ μια παρένθεση, να σας πω ότι είναι αλήθεια ότι στο Χαλεπά αυτό που συγκλονίζει είναι η ζωή του.
Ναι.
Πέραν από το μεγάλο έργο του. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ότι ακόμη κι αν ήταν ένας απλός καλός καλλιτέχνης, ζωγράφος, ξέρω εγώ, ή γλύπτης, δεν έχει σημασία, ακόμα και τότε η ζωή του θα άξιζε να γίνει, γιατί είναι συγκρονιστική. Πολύ περισσότερο που είναι ένας μεγαλύτερος, ας πούμε, ο Έλληνας γλύπτης, για πολλούς ο μεγαλύτερος.
Και πολύ περισσότερο που σκεφτόμαστε όλοι ότι αν, εντάξει, δεν είχε αυτή την τόσο βασανισμένη ζωή και είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει και τις συνθήκες να δημιουργήσει περισσότερο, τι άραγε θα δημιουργούσε όταν τόσο νωρίς αυτά που έχουμε από τα χέρια του και από την αντίληψή του στο τομέα της τέχνης είναι τόσο πολύ σπουδαία.
Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, βέβαια.
Έτσι είναι.
Και είναι γεγονός αυτό, ότι μπορεί, ποιος ξέρει τι μπορεί να έκανε, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμη και είχε, ας πούμε, το φοβερό ότι ακόμη και μετά το που τον χτύπησε η αρρώστια, ας πούμε, και αποσύρθηκε τόσα χρόνια, ήταν κάπου 14 χρόνια έγκλειστο στην Κέρκυρα, στο φρενοκομείο, και πριν από αυτό άλλα 8 νομίζω χρόνια που δεν μπορούσε να δημιουργήσει γιατί δεν ήταν καλά. Όταν βγήκε, εν πάση περιπτώσει, επί πάνω από 10 χρόνια, ενώ θα μπορούσε έστω σε μεγάλη φτώχεια στο χωριό του στην Τίνο να δουλεύει, πάλι το απαγόρευε η μητέρα του.
Ναι.
Η οποία πίστευε ότι το πάθος του με την τέχνη ήταν αυτό που τον τρέλανε και του κατέστρεφε τα έργα. Δηλαδή, ακόμη και αν υπήρχε όλη αυτή η φοβερή ιστορία, θα μπορούσε να έχει άλλα 10 χρόνια δημιουργικότητας, κάτι τέτοιο.
Mm.
Το οποίο επίσης χάσαμε.
Λοιπόν,
για πάντα.
Πώς δουλέψατε με τον Θανάση Πέτρου για την δουλειά αυτή, δηλαδή τι βάλατε κάτω, τι μελετήσατε και πώς μεταξύ σας μοιράσατε κάπως τις αρμοδιότητες και τη δουλειά. Και πού έμπλεξε ο ένας μες τον άλλον, και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Αυτό πια όλη αυτή η ιστορία, το πώς το κάνουμε, είναι, καταλαβαίνετε, κάτι πάρα πολύ κοινό που το έχουμε συνηθίσει πια με το Θανάση μετά από τόσες συνεργασίες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Το σίγουρο πάντως στην προκειμένη περίπτωση που για πρώτη φορά έπρεπε να γίνει πολύ μεγάλη έρευνα σε βάθος ήταν ότι διαβάσαμε πάρα πολλά για το Χαλεπά και για τη ζωή του, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από τη ζωή του Χαλεπά, πολλά πράγματα που υποθέτουν γιατί τρελάθηκε και τι έγινε, διάφορα τέτοια, τα οποία δεν ισχύουν βέβαια. Λοιπόν, έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε τι ακριβώς είναι αλήθεια και τι είναι παραμύθια, ας το πούμε. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, γιατί υπάρχουν αρκετά σκοτεινά σημεία και κενά στη ζωή του λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης. Οπότε βασιστήκαμε κυρίως, διαβάζοντας πολλά βιβλία, βασιστήκαμε κυρίως σε αυτά που αφηγούνταν τη ζωή του κυριολεκτικά από πρώτο χέρι. Είναι η βιογραφία που έχει γράψει, για αυτό τα βιβλία που έχει γράψει ο Στρατής Ζούκας, ο οποίος ήταν προσωπικός του φίλος, τον ήξερε στα γεράματα, οι αφηγήσεις του αδερφού του, του Νικόλα, ήταν ο αδερφός, ο αγαπημένος αδερφός, ήταν 6 αδέρφια, και αυτός ήταν ο αγαπημένος του αδερφός, ο οποίος τον φρόντιζε και ήταν συνέχεια μαζί του στην πρώτη φάση της αρρώστιας, όταν εμφανίστηκε, τον συνόδευε κτλ. Έχει αφηγηθεί διάφορα. Και φυσικά όλη η δουλειά που έγινε στα ντοκουμέντα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα. Τα οποία ήταν αυτούσια της εποχής, είτε από άρθρα, από εφημερίδες, είτε οτιδήποτε. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που προσπαθήσαμε είναι ότι ό,τι λέγεται, ό,τι υπάρχει στην ιστορία να είναι
τεκμηριωμένο,
όσο πιο αληθινό και διασταυρωμένο γίνεται. Αυτό.
Ναι, αυτό ήταν, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα όντως σε περιπτώσεις ζωής ανθρώπων όπως τον Χαλεπά, που υπάρχει που υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, πάρα πολλοί σχεδόν μύθοι για τη ζωή του. Οπότε
μύθι,
ναι, έπρεπε να γίνει αυτή η διασταύρωση όσο γίνεται πιο πολύ. Και βάλτε μας τώρα λίγο στο εργαστήριό σας. Δηλαδή, έχετε γράψει το σενάριο. Το γράψατε σε μία πρώτη μορφή, το πήρε ο Θανάσης ο Πέτρου.
Όχι,
πάμε λοιπόν. Γι' αυτό θέλω να τα μάθω αυτά, γιατί και εγώ διάβαζα τα στοιχεία, κάποια βασικά στοιχεία, και λέω, όπα, δεν είμαι εντελώς σίγουρη πως το κάνανε έτσι αυτό το βιβλίο.
Ναι.
Για πάμε λοιπόν.
Δεν έχω γράψει το σενάριο. Εδώ υπήρχε μία ιδιομορφία σε σχέση με άλλα, σε σχέση με άλλα πράγματα, όλα τα άλλα που έχουμε κάνει, είτε ήταν μια δικιά μου επινοημένη ιστορία, ήταν όλες αυτές οι μεταφορές διηγημάτων λογοτεχνίας που λέγαμε, υπήρχε μπροστά μας ολόκληρη η ιστορία. Οπότε καθόμουν εγώ, έγραφα το σενάριο ή αν όχι ολόκληρο το μισό, τέλος πάντων, ένα μεγάλο του μέρος τεράστιο, το έστελνα στο Θανάση, μάντα. Μου στείλανε εκείνο σχέδια, συζητούσαμε, συνέχιζε το πράγμα.
Εδώ πώς δουλέψατε?
Εδώ πέρα όμως δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί συνεχώς υπήρχε το θέμα του τι θα περιλάβουμε και τι θα αφήσουμε έξω.
Έτσι.
Ποιο είναι αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Ποιο από τα ντοκουμέντα που βλέπουμε θέλουμε να περιλάβουμε. Mm-hmm. Να το βάλουμε αυτούσιο και ποιο όχι. Έτσι λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σενάριο γραφόταν λίγο-λίγο. Έγραφα κομμάτια, έγραφα 5-6 σελίδες, 4-5 πολλές φορές σελίδες, mm-hmm. τις έστελνα. Μου έστελνε σκίτσα. Συζητούσαμε. Έλεγε, Θανάση, βρήκα αυτό, να το βάλουμε, να μην το βάλουμε. Έχουμε και το άλλο, τι θα βάλουμε, ξέρω εγώ. Και γινόταν ένα συνεχές μπρος-πίσω. Mm. Δηλαδή το σενάριο γράφτηκε εντελώς τμηματικά στην προκειμένη περίπτωση.
Mm-hmm.
Σε πολλές δόσεις που θα λέγαμε. Και ήταν πάρα πολλές οι συζητήσεις για το τι πρέπει να περιληφθεί και τι όχι. Και ποια επεισόδια, γιατί αν τα βάλεις όλα, ξέρετε, είναι τεράστιο. Δεν μπορεί, πρέπει να γίνουν κάποια επιλογή.
Πώς καταλήξατε στα τρία αυτά κεφάλαια, Ελπίδες, Άβυσσος και Ανάσταση, και παρόλο που μπορώ ίσως να φανταστώ, το πιο δύσκολο κεφάλαιο από όλα ήταν ποιο?
Το πιο δύσκολο όσον αφορά την εικόνα, αυτό πιστεύω είναι περισσότερο του Θανάση, είναι το mm-hmm. μεσαίο, η Άβυσσος, που η είναι Άβυσσος. Η τρέλα. Ναι. Τώρα το πώς καταλήξαμε ήταν μια ιδέα μας. Να χωριστεί σε τρία κεφάλαια με αυτούς τους τίτλους που περίπου περιγράφουν την κατάσταση του ανθρώπου αυτού.
Mm-hmm.
Τη φοβερή κατάσταση. Νομίζω αυτό θα το πει και ο Θανάσης, μάλλον το δεύτερο εγώ θεωρώ, γιατί τα σημεία της τρέλας ή το πώς ήταν το φρενοκομείο, όλα αυτά δεν υπάρχουν, ξέρετε, εικόνες. Και μερικά
έτσι, και έχουμε και μαρτυρίες οι οποίες είναι πραγματικά ελάχιστες, και εκεί κυρίως είναι το κομμάτι των πολλών μύθων. Οπότε...
Το μεσαίο λέτε, ναι, ακριβώς.
Ναι.
Αφορά και το πώς το έπαθε, διάφορες, έτσι, μάλλον χαζές mm-hmm. ιστορίες. Και φυσικά το κενό των χρόνων που ήταν έγκλειστο στην Κέρκυρα, το οποίο να τονίσω εδώ, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό μικρό στοιχείο. Όταν τον έκλεισαν στο φρονοκομείο της Κέρκυρας, επί mm-hmm. πόσο, 12 ή 14, συγγνώμη.
14 χρόνια.
Πάντως,
επί 14 χρόνια.
Επί
ναι.
14 χρόνια mm-hmm. δεν τον επισκέφτηκε ποτέ κανείς.
Το γράφετε και είναι συγκλονιστικό.
Αυτό. 14 χρόνια δεν χτύπησε την πόρτα να πάνε του κανένα επίσκεψη.
Είναι συγκλονιστικό.
Κανένας.
Ναι, ναι.
Ήταν σε πληρέστατη απομόνωση. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο του τι γινόταν.
Έτσι.
Ξέρουμε περίπου το τι γινόταν στο φρονοκομείο γενικότερα.
Θέλω να μας μιλήσετε
για
δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το ότι ανάμεσα στην ιστορία σας, έτσι όπως ανάμεσα στο graphic novel, έχετε βάλει εμβόλυμα στοιχεία και ντοκουμέντα της εποχής, mm-hmm. τα οποία yeah. αφορούν απολύτως την ιστορία. Και το δεύτερο είναι η επιλογή του προσώπου που έχετε χρησιμοποιήσει ως αφηγητή.
Βέβαια, θα σας πω. Αυτό το να μπουν αυθεντικά ντοκουμέντα mm-hmm. ήταν από την αρχή μια ιδέα του Θανάση, την οποία βρήκα εξαιρετική εγώ.
Θα τον ρωτήσω πολλά λοιπόν σε λίγο.
Βεβαίως. Από την αρχή λοιπόν μου είπε ότι θα ήθελα σε αυτό που θα κάνουμε να μπουν αυτούσια στοιχεία, σελίδες ολόκληρες που να μην είναι εικόνα. Και φυσικά από εκεί και πέρα όλη η ιστορία ήταν ποια από όλα που ανακαλύφθηκαν αυτά τα στοιχεία θα βάζαμε και ποια όχι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι...
Ότι βρήκατε πάρα πολλά ντοκουμέντα. Έτσι.
Της εποχής υπάρχουν mm. άπειρα άρθρα.
Βέβαια.
Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο με τον αφηγητή ήταν μια δικιά μου ιδέα που έπρεπε αυτή η αφήγηση να μην γίνει ένα, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν ξέρω mm-hmm. αν πέτυχε, αλλά κατά τη γνώμη να μην γίνει ένα στεγνό ντοκιμαντέρ εντός εισαγωγικών. Γεννήθηκε εκεί, έκανε αυτό, mm-hmm. πήγε εκεί, μετά πέθανε, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα, αλλά να έχει ένα, ας πούμε, μια καλύτερη αφήγηση.
Mm-hmm.
Και αυτό το πράγμα ήταν, επινόησα έναν φανταστικό εντελώς αφηγητή, ο οποίος υποτίθεται ότι συναντά το Χαλεπά στα γεράματά του όταν είναι τρελός, ο τρελός του χωριού στον πύργο της Τίνου. Αυτός νομίζω ότι έχει πεθάνει, ας πούμε. Πολλοί νόμιζαν ότι ο Χαλεπάς είχε πεθάνει, αγνοούσαν ότι ζει ακόμα λόγω της τεράστιας, της μακρόχρονης εξαφάνισης του. Μαθαίνει ότι αυτός είναι ο Χαλεπάς που έχει κάνει την κοιμωμένη και αρχίζει μετά όταν γυρίζει στην Αθήνα να ψάχνει τη ζωή του, υποτίθεται.
Και έχετε βάλει...
Οπότε με αυτό το τέχνασμα εντός εισαγωγικών mm-hmm. μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο την αφήγηση, να κάνουμε ένα μπρος πίσω στο χρόνο και ταυτόχρονα, επειδή αυτός αφηγείται, ο φανταστικός αφηγητής αφηγεί την ιστορία, να χρησιμοποιήσω πρώτο πρόσωπο, το οποίο θεωρώ ότι είναι πιο ζωντανό, πιο... και μπορεί να κάνει κάποιος να περιγράφει και τα δικά του συναισθήματα.
Έχετε
να λέει
δίκιο.
Κάτι...
Έχετε ναι. δίκιο, όπως επίσης να χρησιμοποιήσετε και, μια χρονο... και ένα έτος αναφοράς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το 1915, mm-hmm. όταν αρχίζει η Αθήνα και ψάχνει πάρα πολύ και ενδιαφέρεται και ανακαλύπτει ξανά τον... τον σπουδαίο Γλύπτη.
Και όταν μάλιστα είναι εντελώς έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη φάση της Ανάστασης που
αυτό.
Λέμε την τρίτη φάση, γιατί σε ένα πεθαίνει η μητέρα του και πια από εκεί και πέρα αρχίζει να δημιουργεί πυρετοδός στη δεύτερη φάση της καριέρας του.
Δεν ξέρω αν είναι δόκιμη ερώτηση ή όχι, αλλά εγώ θα την κάνω, γιατί ως αναγνώστρια το ένιωσα και θέλω να μάθω αν και οι δημιουργοί το ένιωσαν αυτό. Τον πονέσατε το Χαλεπά.
Τον πονέσαμε το Χαλεπά, βέβαια. Και όσο πιο βαθιά μπαίνεις σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο εμπλέκεσαι θέλοντας και μη. Ναι, φυσικά.
Mm.
Και εμείς συγκινηθήκαμε και, και μπορώ να πω ότι από την αρχή, ας πούμε, είχε ξεκινήσει. Δηλαδή,
ήταν και ένα κίνητρο
αυτό. Όταν μου το ναι. πρότεινε. Δηλαδή ένιωσα να πάω άκρες φυσικά στη διαδρομή αυτό όλο και περισσότερο γινόταν.
Μας το περάσατε πάντως, να ξέρετε.
Α, και σε μένα
δηλαδή,
είναι καλό.
Που ήμουν η αναγνώστρια, πέρασε απολύτως αυτό. Τον mm-hmm. πόνεσα πάρα πολύ, δηλαδή μπήκε στην ψυχή μου και νομίζω ότι αυτό που κάνατε πραγματικά του άξιζε και σε ένα αποτέλεσμα και καλλιτεχνικό εξαιρετικό θα τα πούμε τώρα και με τον Θανάση Πέτρου.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Μια καρδιά χωρίς καημό και πάθος.
Σ' αρέσει, θεία μου, η μουσική. Θείο πράγμα, παιδί μου, ξεψύχισμα. Λίγα λόγια, ένας μικρός διάλογος από το βιβλίο για τον Γιαννούλη Χαλεπά που έφτιαξαν μαζί ο Θανάσης Πέτρου και ο Δημήτρης Βανέλης. Γιαννούλης Χαλεπάς, ο μύθος της νεοελληνικής λειπτικής, με πολλούς μύθους γύρω από τη ζωή του, αλλά και με πάρα πολλά τεκμηριωμένα πια στιγμιότυπα από αυτήν, έτσι όπως τα έκαναν βιβλίο οι δυο τους. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Θανάσης Πέτρου. Ελάτε να μπούμε και στο δικό του εργαστήρι τώρα και να μάθουμε πώς δούλεψαν για αυτήν την σπουδαία δουλειά, για αυτό το πολύ σημαντικό graphic novel. Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από την πόλη σου.
Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας έκανες να βγούμε στον αέρα της εκπομπής σου.
Είναι δική μου χαρά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά σας, πάρα πάρα πολύ, και θεωρώ ότι από πολλές απόψεις αξίζει τον κόπο κάποιος να την ανακαλύψει τη δουλειά αυτή. Να πω ένα παράδειγμα. Εγώ ήξερα κάποια πράγματα για τη ζωή του Χαλεπά. Ήξερα το σπουδαίο έργο του όσο εγώ μπορώ με τις ικανότητές μου να το εκτιμήσω, όμως την σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του και κάποιων χαρακτηριστικών του δεν, ίσως γιατί δεν είχα μελετήσει τόσο πολύ, δεν είχα διαβάσει όλα όσα έχετε μια βιβλιογραφία εκτενέστατη στο τέλος του βιβλίου, δεν τα είχα μελετήσει όλα αυτά και δεν τα ήξερα. Έτσι λοιπόν ούτε το κομμάτι καν της συνέντευξής του που είχε δώσει τον Αύγουστο του 1930 δεν την ήξερα τη συνέντευξη αυτή. Την διάβασα και κάπως κατάλαβα λίγο καλύτερα τον άνθρωπο Γιαννούλη Χαλεπά. Υπάρχει αυτό το κομμάτι στο βιβλίο μέσα. Μας έλεγε λίγο πριν ο Δημήτρης Βανέλης ότι ήταν μια δική σου ιδέα αυτό. Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Τι έγινε στην αρχή?
Όπως είπε ο Δημήτρης πριν που άκουσα και εγώ στην εκπομπή, ήταν μια διαδικασία λίγο περίεργη σε αυτό το βιβλίο, ότι δούλευε το σενάριο ο Δημήτρης, αλλά εγώ εκ του παραλλήλου έψαχνα τα ντοκουμέντα από τη βιβλιογραφία. Οπότε, όπως είπε, έβρισκα κάτι ή έβρισκε αυτός κάτι και το συζητούσαμε. Ξεκίνησε αυτό τυχαία, πέφτοντας σε μια στατιστική του Χριστόδουλου Τσιριγότη, ο οποίος ήταν, θεωρείται, ο πρώτος Έλληνας ψυχίατρος στο 19ο αιώνα και ήταν διευθυντής του φρενοκομείου Κερκύρας τα χρόνια που πήγε περίπου ο Χαλεπάς. Οπότε βάλαμε κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη λειτουργία και χαρακτηρίζουν το κλίμα της εποχής και του φρενοκομείου. Δηλαδή διαπιστώνεις μέσα από τα ντοκουμέντα ή από τους νόμους ότι το φρενοκομείο είναι ταξικό.
Οπότε, τι σημαίνει αυτό για να το εξηγήσουμε?
Σημαίνει αυτό ότι αυτός που συνεισφέρει στο φρενοκομείο έχει διαφορετικό σιτηρέσιο, ας πούμε, ή κοιμάται περισσότερες ώρες ή δουλεύει λιγότερο ή έχει διαφορετικά πράγματα μαζί του. Τι σημασία έχει αυτό για την ιστορία? Ότι ο Χαλεπάς, ο πατέρας του Χαλεπά, πλήρωνε εισφορά στο φρενοκομείο μέχρι κάποια τα πρώτα χρόνια, τα 2-3 πρώτα χρόνια, αλλά μετά πτώχευσε η εταιρεία του, η επιχείρησή του. Οπότε υπάρχει μια υπουργική απόφαση που λέει ότι ο Γιαννούλης Χαλεπάς του Ιωάννη ζει εφ' εξής εις βάρος του δημοσίου.
Απίστευτο, ναι. Το διάβασα και ξέρω να σου πω, δαγκώθηκε η καρδιά μου όταν το διάβασα.
Ναι, οπότε φανταζόμαστε και εμείς όταν το φτιάχναμε και θα φανταστεί και αυτός που το διαβάσει ότι η θέση του χειροτέρευσε ακόμη περισσότερο. Αν μπορεί να... και με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αντίστοιχα, σιγά σιγά εμένα μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι κάνουμε μια... δεν φαίνεται αυτό τώρα στον αγνώστη, δεν νομίζω ότι το καταλάβει, αλλά ότι κάνουμε μια αστυνομική ιστορία στην πραγματικότητα. Γιατί οι άνθρωποι, βλέποντας εκείνη την εποχή το Χαλεπά και ακούγοντας ότι ο Χαλεπάς είναι ζωντανός, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζαν τίποτα το 1918 ή το 1920, ας πούμε, για το Χαλεπά και το τι είχε ζήσει. Ήξεραν ότι είχε φτιάξει την Κοιμωμένη και ήταν στο πρώτο νοικοκυριό και τη θαύμαζε ο...
αυτό.
Αυτό, μέχρι εκεί πέρα. Εκεί πέρα τελείωναν οι πληροφορίες που είχαν. Τι είχε κάνει από το 1880 μέχρι και μετά, δεν το ήξερε κανείς. Οπότε, ας πούμε, σε μια συνέντευξή του τον ρωτάνε, ήσουν ερωτευμένος με τη Σοφία Φεντάκη? Γιατί πιστεύαν ότι αυτή η κόρη που απεικονίζεται στο άγαλμα ήταν μια ερωμένη του Χαλεπά.
Ναι.
Πράγμα που είναι αναλυθές. με τον ίδιο τρόπο, ή δεν ξέρανε, δεν ήξερε κανείς ότι είχε πάει στο Μόναχο. Και εμφανίστηκε κάποια στιγμή μετά από ένα δημοσίευμα ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης, που είναι ήταν ιστορικός, βραβευμένος για το βιβλίο του «Η ιστορία των Αθηνών» από την Ακαδημία Αθηνών, λέγοντας σε έναν δημοσιογράφο, «Α, ξέρεις, ήμασταν μαζί συμφοιτητές. Και άκου τώρα να σου πω πώς περνούσαμε». Οπότε οι αναγνώστες και του σήμερα και του τότε ανακάλυπταν στοιχεία σιγά σιγά. Δεν ήταν ότι υπήρχε η Wikipedia και θα μπαίναν μέσα να διαβάσουν τι έγινε. Οι εφημερίδες γράφανε πράγματα τα οποία ήταν αναλυθή. Και άρα σιγά σιγά αρχίσαμε να βρίσκουμε αυτά τα ντοκουμέντα και λέγαμε ότι πρέπει να τα διαβάσει κάποιος, γιατί προσθέτει αφηγηματικά, έχει νόημα αφηγηματικό για τη δουλειά μας. Και γι' αυτό βάλαμε και τα πρωτότυπα κείμενα, τα οποία είναι και σε πολιτονικό, όπως είναι στις εφημερίδες ή στα όπου δημοσιεύθηκαν εκείνη την εποχή.
Κατά την προσωπική μου άποψη, κάνατε πάρα πολύ καλά και τα προσθέσατε, γιατί πραγματικά είναι σαν να βυθίζεσαι κανονικά, σαν να μπαίνεις κανονικά στην εποχή εκείνη, και είναι πολύτιμα αυτά τα στοιχεία. Θέλω λίγο να σταθούμε στην επιλογή αυτή του μαύρου, γκρίζου, αυτό είναι ασπρόμαυρο, είναι αποχρώσεις του γκρι, έτσι,
ναι,
όλες αυτές.
Ναι, ναι.
Ήτανε μια καθαρή επιλογή, δεν είναι, έχετε δουλέψει και άλλη φορά με τον Δημήτρη Βανέλη και έχετε βάλει και χρώμα στη δουλειά σας. Εδώ, γιατί αυτή η επιλογή?
Ναι, ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, σχεδόν ότι ας πούμε ένα τεράστιο ποσοστό της δουλειάς μου είναι έγχρωμη. Mm-hmm. Εδώ πέρα είχα κάνει κάποιες, όπως αντίστοιχα κάνουμε ψάξιμο στο σεναριακό κομμάτι, έχει και το αντίστοιχη έρευνα ή δοκιμές στο σχεδιαστικό κομμάτι. Έκανα διάφορες έγχρωμες εκδοχές στην αρχή. Mm-hmm. Καμία δεν μου άρεσε, δεν με ικανοποιούσε. Δηλαδή μου φαινόταν πολύ ψεύτικο αυτό που έβγαινε. Και κάποια στιγμή δοκίμασα να κάνω κάτι ασπρόμαυρο πάνω σε ένα χαρτί γκρίζο και λέω, είπα στο Βανέλη, εδώ είμαστε. Το βρήκαμε που θέλουμε να είναι. Και νομίζω θα φαινόταν πολύ περίεργο, γιατί ο Χαλεπάς στην πραγματικότητα έκανε, δούλεψε ελάχιστα σε γύψο, ακόμη λιγότερο σε μάρμαρο. Τα περισσότερα που σώζονται είναι τα σχέδιά του και προπλάσματα σε πυλό. Οπότε θα ήταν, μας φαινόταν πολύ περίεργο να υπάρχει χρώμα
σε έναν άνθρωπο που όλο το έργο του είναι σαν να έχει δύο χρώματα, ή ξέρω εγώ, γη,
ναι,
έχει...
Ναι, είναι πολύ περιορισμένο.
Αυτό.
Ναι, οπότε νομίζω αισθητικά πήγαμε από επιλογή, ξεκάθαρα από επιλογή, όχι από κάποια ανάγκη που μας οδήγησε στο να επιλέξουμε το ασπρόμαυρο ή αυτό το τονικό, ας πούμε, σχέδιο.
Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο από τα τρία, η Άβυσσος, δυσκόλεψε πολύ?
Όλα είναι. Δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο ή κάτι πιο δύσκολο. Κάθε τι που κάνουμε έχει κάποιες απαιτήσεις. Δεν είναι ότι αυτό είναι πιο εύκολο και το άλλο πιο δύσκολο. Mm-hmm. Όλες οι φάσεις και τα πάντα θέλανε έρευνα. Ας πούμε, όταν πηγαίνει ο Χαλεπάς, μετακομίζει η οικογένειά του από την Τίνο στην Αθήνα, είναι η εποχή που φτιάχνεται η Ακαδημία Αθηνών. Mm-hmm. Έψαχνα φωτογραφίες να βρω του 19ου αιώνα όπου απεικονίζεται η Ακαδημία ως γιαπή. Βρήκα. Αλλά ήθελε ψάξιμο και αυτό, γιατί δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε όλα οι σχεδιαστές, δεν ξέρουμε να σχεδιάσουμε τα πάντα που υπάρχουν. Mm. Θέλουμε κάποιες αναφορές ή ένα πάτημα για να εμπνευστούμε, ας πούμε, και να πάμε λίγο παρακάτω. Αλλά η κάθε περίοδος είχε αντίστοιχο ψάξιμο που απαιτούνταν από μας. Και το κάναμε με πολύ μεγάλη χαρά. Νομίζω αυτό είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του βιβλίου, της δημιουργίας, ας πούμε, η αναζήτηση.
Και το αποτέλεσμα όμως είναι εξαιρετικό και έχει πάρα πολύ δουλειά. Πόσο καιρό δουλεύατε για τη δουλειά αυτή?
Γύρω στον ένα χρόνο. Γύρω στον ένα χρόνο κράτησε η όλη διαδικασία από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, συν κάποιους μήνες που κάναμε διορθώσεις, επιμέλειες. Είχε αρκετή διαδικασία και μετά την περαίωση, ας πούμε, του βιβλίου, μέχρι να φτάσουμε στο τυπογραφείο.
Ναι. Παρόλο που εδώ δεν χρησιμοποιείς πολλά, που δεν χρησιμοποιείστε πολλά χρώματα, που δεν έχεις κάνει έγχρωμα τα σκίτσα σου και παρόλο που το άσπρο μαύρο και οι αποχρώσεις του γκρι είναι αυτές που παίζουν σε όλο το βιβλίο, νομίζω ότι και νοηματικά αποφύγατε, απολύτως το άσπρο μαύρο. Δηλαδή εγώ μέχρι ένα σημείο, να πω την αλήθεια, εκεί που διαβάζω για τη μητέρα του,
ναι,
βλέπω ότι αντιμετωπίζεται με μια κατανόηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένη για το ρόλο της απέναντι στον Γιαννούλη Χαλεπά, με ό,τι είχα διαβάσει. Σιγά σιγά προχωρώντας και πηγαίνοντας, προχωρώντας η ιστορία, εξελίσσεται αυτός ο χαρακτήρας. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας που είναι καρικατούρα.
Αν το κρίνουμε με τα μάτια του σήμερα, δεν έχω γνώσεις ψυχαναλυτικές ή ψυχιατρικές, θα την κρίνουμε μια καταπιεστική γυναίκα η οποία προσπαθούσε να ελέγχει τη ζωή του γιού της ή των παιδιών της σε μεγάλο βαθμό. Αν το κρίνουμε λίγο πιο χαλαρά, ας το πω, πιο ανοιχτά, ανοιχτόμυαλα, είμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι είναι απλοί, οπότε και η στάση τους είναι πολύ απλή ή πολύ σκληρή κάποιες φορές. Δηλαδή η μητέρα του έβλεπε ότι ο Χαλεπάς, ο γιος της, δουλεύει 18 ώρες τη μέρα, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν κοιμάται, δεν ξεκουράζεται, είναι μόνος του, είναι κλεισμένος στο εργαστήριό του.
Και αυτό είναι αρρώστια.
Και αυτό τον τρελαίνει.
Έτσι, έτσι.
Αυτό θεωρεί. Δεν νομίζω ότι το έκανε με κακία για το παιδί της. Από αγάπη νομίζω ξεκινούσε η αντίδρασή της.
Αυτό γενικά ας το έχουμε υπόψη μας και εμείς που κάνουμε τους έξυπνους καμιά φορά στην εποχή μας. Από αγάπη γίνονται τα χειρότερα ή από θεωρούμενη αγάπη.
Ναι, δεν πιστεύω ότι ήταν θεωρούμενη αγάπη ή πλαστή.
Πιστεύουμε. Όχι. Εννοώ ότι κάνουμε κάτι γιατί πιστεύουμε ότι έτσι αγαπάμε και δεν αφήνουμε ελεύθερους ανθρώπους γιατί πιστεύουμε ότι τους προστατεύουμε και όλα αυτά. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το χάρηκα, ήξερα κάποια πράγματα για το Γιαννούλη Χαλεπά αλλά έμαθα και άλλα τόσα και πραγματικά αυτό που έλεγα πριν και στο Δημήτρη Βανέλη είναι ότι τον πόνεσα πάρα πολύ, δηλαδή ένιωσα ότι ισχύει την καρδιά μου για τη ζωή του.
Κάπως έτσι νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένιωσα και εγώ όταν ξαναδιάβαζα ή ψάχναμε τα στοιχεία, ότι ήταν τόσο ταλαιπωρημένος αυτός ο άνθρωπος, τόσο καταπιεσμένος. Σε κάποια από τα ντοκουμέντα που αναφέρουμε, λένε ότι ο Χαλεπάς είχε χάσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, αν τις είχε και ποτέ. Δηλαδή ήταν ένας μοναχικός, μονόχνοτος άνθρωπος. Να σας αναφέρω ένα ελάχιστο παράθεμα από το Θωμά Θωμόπουλο, ο οποίος ήταν αυτός που έφτιαξε προπλάσματα με βάση τα έργα του Χαλεπά και λέει «Είναι ένας άξεστος πρωτόγονος καλλιτέχνης που δεν γνωρίζει εμπόδια και δεν θέλει να υποταχθεί εις τα κατά συνθήκη ψεύτικες εκδηλώσεις των συγχρόνων του».
Εντάξει.
Σας λέω, έζησε στη μοναξιά του με τα προβατάκια του, με τις καταπιέσεις του, με τις απογοητεύσεις του, αλλά παρόλα αυτά δεν έχασε τίποτε από την ορμή του και το πάθος του για την τέχνη.
Έτσι.
Μέσα σε αυτή την ταλαιπώρια.
Προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά αυτή που βγάλατε.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτό το βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία. Είναι ένα σημαντικό graphic novel, πάρα πολύ ωραίο σαν δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Και εμείς, Αναστασία.
Γιαννούλης Χαλεπάς, ο μύθος της νεοελληνικής λειπτικής, Θανάσης Πέτρου και Δημήτρης Βανέλη, στο graphic novel κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη. Και γρήγορα σε αποχαιρετώ αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και της σημερινής εκπομπής και της σημερινής καλημέρα στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
Την καρδιά που δεν ανέστε.